Γεια σας σε όλους. Έχω 22 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Ήμουν δικηγόρος στη Γερμανία και εδώ δραστηριοποιούμε δικηγορικά για Έλληνες που θέλουν κάτι στην Γερμανία, συνήθως σε ερωτήματα σύνταξης, και για ανθρώπους Γερμανούς που θέλουν κάτι στην Ελλάδα. Από τότε που είμαι εδώ είμαι επίσης πολιτικά δραστήριος στο Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. Είναι μια ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, μεγάλος αριθμός των μελών της οποίας είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο μέρος δεν είναι όμως. Και είμαι στο Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, και με αυτή την ιδιότητά μου θα ήθελα να μιλήσω σήμερα εδώ. Ελπίζω να αρκεί ως εισαγωγή, ως παρουσίαση αυτό. Λάβατε την εισήγησή μου σήμερα και το γερμανικό τμήμα. Δεν θα πω τίποτα για το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. Πρέπει να το διαβάσετε αυτό, επειδή αλλιώς δεν θα μου φτάσουν 10, 12, ούτε 15 λεπτά. Θα αρχίσω με τα γενικά σημεία. Αφενός έχουμε στην πρώτη σελίδα κάτω. Which side are you on, boy? Το φαινόμενο της μετανάστευσης με τα σημερινά του χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα πολέμων, ανισοτήτων. Ο πόλεμος ενάντια στους μετανάστες είναι πόλεμος ενάντια στους φτωχούς, στο πιο αποκλεισμένο και πιο περιθωριοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας, αυτό που βιώνει με το σκληρότερο τρόπο τη βία επίθεση του κεφαλαίου. Εμείς στον πόλεμο αυτό αξιακά είμαστε με το μέρος του μετανάστη, επειδή είμαστε με το μέρος των φτωχών. Η υπεράσπιση του μετανάστη είναι η υπεράσπιση της δικιάς μας κοινωνίας, γιατί οι μετανάστες είναι ένα κομμάτι της, γιατί για μας καθένας που βρίσκεται εδώ είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, χωρίς να χρειάζεται διοικητική άδεια γι' αυτό. Είναι η υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της ελευθερίας, ενάντια σε ένα σύστημα διαχωρισμών, διακρίσεων, κατηγοριοποίησης και εκμετάλλευσης. Σημαντικό για μένα είναι το εξής, η σχέση μας με το κράτος. Αναπαράγω, συνεπώς, αυτό που εκπροσωπούν τα δύο δίκτυα που ανέφερα. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από αυτό το κράτος, από το ελληνικό κράτος, αλλά για το γερμανικό ισχύει το ίδιο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τίποτα από αυτό. Η αστική τάξη και το κράτος της γεννάν και τροφοδοτούν τον ρατσισμό και τον φασισμό. Δεν μπορούν να μας απαλλάξουν, αλλά ακόμα και αν ήθελαν, δεν μπορούν να μας απαλλάξουν από αυτά τα φαινόμενα. Ο ρόλος του κράτους έκτακτης ανάγκης των τελευταίων ετών είναι πολύ συγκεκριμένος. Εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να το δούμε πολύ έντονα με τους φασίστες. Το κράτος υιοθετεί την πολιτική ατζέντα της ακροδεξιάς και υποθάλπτει τη Χρυσή Αυγή. Οι νεοναζί φωνάζουν να φύγουν οι μετανάστες, να εξαφανιστούν. Το κράτος ξεκινάει το πογκρόμ του Ξενιουδία. Οι φασίστες ζητούν την προστασία των μικρών μαγαζατόρων. Η αστυνομία διώχνει τους μετανάστες μικροπολιτές από τους δρόμους και τις πλατείες. Έχουμε αιτήματα προς το κράτος, όχι επειδή περιμένουμε τη βελτίωση της κατάστασης από τους κρατικούς μηχανισμούς, αλλά επειδή θέλουμε να συσπυρώσουμε τον γηγενή και τον μεταναστευτικό πληθυσμό γύρω από αυτά τα ζητήματα και να μεταφέρουμε τον αγώνα στους δρόμους, έτσι ώστε το κράτος υπό αυτή την πίεση να αναγκαστεί, τουλάχιστον εν μέρη, να αλλάξει την πολιτική του. Στο πρόγραμμα για αυτό το σεμινάριο διαβάζουμε: τα σφάλματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου οδήγησαν σε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης κτλ. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για σφάλματα. Αυτή η πολιτική έχει σύστημα. Οι ευρωπαϊκές άρχουσες τάξεις, τα ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ τους και η Ελλάδα και η Γερμανία, χρειάζονται τους μετανάστες. Αλλά θέλουν δύο πράγματα. θέλουν να έχουν τον έλεγχο για το ποιος έρχεται και επίσης θέλουν τους μετανάστες χωρίς κανένα δικαίωμα. Μόνο έτσι διασφαλίζεται η πλήρης εκμετάλλευση. Πιστεύω εδώ υπάρχουν διαφορές όσον αφορά αυτό που άκουσα από μέλη του κόμματος της αριστεράς, του Λίνκε. Από αυτά που ξέρω υπάρχουν διαφορές και ως προς μεγάλα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχουμε την αντίληψη ότι τουλάχιστον αν γίνουμε κυβέρνηση θα μπορούσαμε να αλλάξουμε βασικά πράγματα. Επίσης, όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, αν εργαζόμαστε επίμονα στην εκλογική βάση, ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι με επερωτήσεις, δεν έχω αυτή την άποψη. Δεν νομίζω ότι αυτό θα λειτουργούσε. Προσωπικά είμαι της άποψης ότι θα αλλάξει κάτι βασικά όσον αφορά το ρατσισμό, την ξενοφοβία, εάν όντως το κράτος πέσει στα χέρια αυτών που καταπολεμούν αυτά. Όσον αφορά το τελευταίο μέρος, η σχέση γηγενών με το μεταναστευτικό πληθυσμό. Αγωνιζόμαστε αυτόν τον αγώνα επίσης ως γηγενείς, ως ντόπιοι, επειδή είναι κοινός αγώνας ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό. Η καταπίεση ενός τμήματος της κοινωνίας ακολουθείται από την καταπίληση όλου του εργαζόμενου και φτωχού πληθυσμού. Η συμμετοχή του μεταναστευτικού πληθυσμού είναι απαραίτητη. Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα κάποιες σημαντικές προόδους. Υπάρχουν εργασιακοί αγώνες, ιδίως από το 2008. Το πρώτο ήταν στην Ηλία, στην Δυτική Ελλάδα, όπου κυρίως Πακιστανοί μετανάστες έκαναν απεργία στη συγκομιδή της Φράουλας και είπανε ή θα μας πληρώσετε κάπως λογικά, ήθελαν 32 ευρώ αντί για 20, τους το ανεβάσανε στα 25 και σάπιζαν οι φράουλες στα χωράφια των αγροτών και υπήρχαν συμπλοκές με αγρότες οι οποίες με υπό την απειλή όπλων θέλησαν να εξαναγκάσουν τους εργαζόμενους να εργαστούν. Και τότε για μία φορά το ΚΚΕ κράτησε κάποιο επίπεδο, ήταν εκεί επί τόπου. Έλεγχαν τα κατατόπους σωματεία και υπερασπίστηκαν τους μετανάστες. Τώρα δεν θέλω να εισέλθω στους άλλους δύο εργασιακούς αγώνες. Ήταν παρόμοια οι συσχετισμοί, παρόμοια συγκείμενα. Και πάλι οι αγρότες δεν ήθελαν να πληρώσουν, αν και οι εργαζόμενοι είχαν δουλέψει. Και τότε είχαμε απεργίες πείνας και απεργίες. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο του 2011, εδώ στην Αθήνα είχαμε την απεργία πείνας των 300. Τα έχουμε πει ήδη αυτά. Ήταν επιτυχής αυτή η απεργία, επειδή οι αγωνιστές τέθηκαν υπό καθεστώς ανοχής και μπόρεσαν να ταξιδέψουν στην πατρίδα τους, στο Μάγκρεπ. Η Σαλίνα μου είπε ότι οι αιτήσεις κατατέθηκαν το Σεπτέμβρη, αλλά δεν έχουν... Είναι οι αιτήσεις ανανέωσης, παράτασης του καθεστώτος ανοχής. Δεν έχουν ανανεωθεί μέχρι στιγμής. Αυτό έχει να κάνει με την τωρινή κυβέρνηση. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από αυτή την ιστορία. Τότε δεν επιτεύχθηκαν όμως άδειες εργασίες. Δεν επιτεύχθηκε αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε επίσης για τους αγώνες στα στρατόπεδα κράτησης. Το 2009 το φθινόπωρο είχαμε τις μάχες στην Παγανή, στη Λέσβο. Το ακούσατε πολύ από εσάς, το στρατόπεδο στην Παγανή έχει κλείσει και τώρα είχαμε αγώνες και απεργίες πείνας στην Κόρινθο και στην Κομωτινή. Έχω γράψει Ξάνθη στο κείμενο, αλλά εννοώ Κομωτινή. Τότε είχαν συλληφθεί πολλοί άνθρωποι, στην Κόρινθο ήταν 25, στην Κομωτινή 55. Αυτό που ξέρω για την Κόρινθο είναι ότι έχουν προφυλακιστεί οι αγωνιστές.
Knast heißt, Revolte, Widerstand und
Logos Tasis, όπως λέγεται στα δικονομικά ελληνικά των φυλακών, αντίσταση κατά της αρχής και κάτι ακόμα μετά από την έναρξη της επιχείρησης Ξένιος Ζεύς στις 4 Αυγούστου. Ένας Ιρακινός δολοφονήθηκε στην πλατεία Ομόνιας. Τότε μια αριστερή συμμαχία κάλεσε σε ένα συλλαλητήριο στις 24 Οκτώου και όλοι υπολόγισαν θα έρθουν μερικές εκατοντάδες αριστεροί και μετά ήταν 10.000 άτομα. Σχεδόν όλοι μετανάστες, σχεδόν καθόλου Έλληνες. Και τον τελευταίο καιρό ο πληθυσμός οργανώνεται, ο μεταναστευτικός πληθυσμός οργανώνεται για την αυτοάμενα. Πιστεύω ότι με μια σωστή πολιτική προσέγγιση μπορούμε να ενώσουμε τις μέχρι τώρα επιμέρους και χωριστούς αγώνες των ντόπιων και των μεταναστών κατά αυτού του κράτους εκτάκτου ανάγκης, με τα μνημόνια, την εξαθλίωση ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού και την καταστολή για μια κοινωνία ίσων δικαιωμάτων χωρίς καταπίεση και χωρίς εκμετάλλευση. Ευχαριστώ πολύ.